Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στη Μυρτώ. Από τις λίγες φορές που βλέπω το ορτολόγιο το πρωί, η Μυρτώ είναι και ένα ιδιαίτερο όνομα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους, σε όσες γιορτάζουν. Μέχρι τις 10 εδώ παρέα στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, πήτα στο μικρόφωνο Νίκος Ψωμιάδης απέναντί μου. Η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ευαγγελία Χρούση εκεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θα θέλαμε να ιεραρχήσουμε λίγο την σημερινή επικαιρότητα έτσι σε μικρούς τύπους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα από τα βασικά θέματα είναι ότι οι επιστήμονες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια εγρήγορση για τον κορονοϊό στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που φοβούνται είναι επανάληψη του περσινού φθινοπόρου που η Βόρεια Ελλάδα δοκιμάστηκε, ανεμβολίαστη από τη μία και ο καιρός από την άλλη, ανεβάζουν τα κρούσματα. Τα πρώτα σχολεία ήδη έκλεισαν. Το mea culpa του Ελπιδοφόρου και η συγγνώμη του μετά τη δυσαρέσκεια της Αθήνας, θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα η κηδεία της Δώρας που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, η 11η γυναικοκτονία για φέτος για την χώρα μας. Ελληνοτουρκικά και κυπριακό βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε και συνέχεια το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Επίσης, η ώρα της κρίσης πλησιάζει στην Γερμανία για το ποιος θα διαδεχθεί την Μέρκελ στην καγκελαρία. Τη Δευτέρα θα έχουμε νέο ή νέα καγκελάριο στην Γερμανία. Ένα μήνυμα ενός καθηγητή μοριακής βιολογίας σε φοιτητές έχει γίνει viral από χθες, για όσους έτσι μπαίνετε στα social media. Και είναι ένα μήνυμα το οποίο επί της ουσίας προτρέπει με εξαιρετικό τρόπο για τον εμβολιασμό. Και έρχεται η απογραφή του 2021, ναι, περάσανε 10 χρόνια περίπου από την τελευταία απογραφή. Δεν θα γίνει πόρτα-πόρτα αυτή τη φορά λόγω της πανδημίας. Προσλήψεις 6.000 ατόμων. Ποια είναι τα κριτήρια, θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Και όλα τα ερωτήματα θα τα θέσουμε στον καλεσμένο μας, τον κύριο Απόστολο Κασάπη, ο οποίος είναι ο διευθυντής του αυτοτελούς γραφείου του Προέδρου της ΕΛΣΤΑ και θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας. On my way to school, grinding my teeth to a rhythm invisible. I use my feet to crush dead leaves like they had fallen from trees. Just for me, just to be crash cymbals. In class, I pass the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five done 12 times was a minute, but Shamika said I had potential. 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 I used to march on the windy, windy sidewalk, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies, and that just made the bullies worse. In class, I'd pass the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five done 12 times was a minute, but Shamika said I had potential. 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 Hurricane Gloria in Ecstasis Deo. That's my bird and my deed. My dog and my man and my music, my holy trinity. Hurricane Gloria in Ecstasis Deo. That's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my
Sebastian said I'm a good man and a stone. Back then I didn't know what potential meant. And Shamika was a gentleman. She wasn't my friend, but she got through to me and I'll never see her again. She got through to me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man and a stone. And when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. 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 Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man in a storm. Back then I didn't know what potential meant, but Shamika wasn't gentle. She got through me and I'll never see her again. She got through me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man in a storm. And when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. 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 Shamika said I had potential.
Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε το θέμα που σας προανέφερα νωρίτερα. Έρχεται η απογραφή του 2021, περίπου 200 χρόνια από τότε που πραγματοποιήθηκε η πρώτη ελληνική απογραφή πληθυσμού για την χώρα μας επί Ιωάννη Καποδίστρια. Λοιπόν, Απόστολος Κασάπης, είναι ο κύριος Απόστολος Κασάπης, ο διευθυντής του Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου της ΕΛΤΑΤ. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα της απογραφής για το 2021. Χαίρετε, κύριε Κασάπη.
Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά. Είδα πολλές αλλαγές, είναι αλήθεια. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει συμβεί και λόγω του κορονοϊού. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η απογραφή του πληθυσμού?
Από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η αυτοαπογραφή του πληθυσμού, η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή. Το νέο πράγμα που κάνουμε αυτή τη φορά, ο νεοτερισμός τον οποίο εισάγουμε, είναι η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, ακριβώς όπως είπατε, εξαιτίας της νόσου του κορονοϊού.
Δηλαδή, τι εννοούμε, εννοούμε ότι ο καθένας από εμάς θα μπαίνει κάπου ή ότι θα συνεχίσουμε το ίδιο σύστημα, δηλαδή θα υπάρχουν απογραφείς, καθώς υπάρχει και μια προκήρυξη αυτή τη στιγμή για 60.000 απογραφείς?
Ακριβώς. Η προκήρυξη που τρέχει και τρέχει μέχρι και τη Δευτέρα για περίπου 60.000 απογραφείς που χρειαζόμαστε, θα σας περιγράψω αναλυτικά ποιο είναι η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται η απογραφή κτηρίων. Αυτή τη στιγμή το 10.500 ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ, τους οποίους εμείς ονομάζουμε τομεάρχης και είναι η τομεάρχης της απογραφής, καταμετρούν τα κτίρια της χώρας και κάνουν μια προμέτρηση για να ξέρουμε μετά πού θα στείλουμε τους απογραφείς μας.
Να μείνουμε λίγο σε αυτό εδώ. Αυτή η απογραφή κτηρίων που πάντα έρχεται λίγο πριν την απογραφή πληθυσμού, σε τι εξυπηρετεί, τι είναι αυτό που προσφέρει?
Τα στοιχεία που συλλέγονται από την απογραφή κτηρίων αναφέρονται στα υλικά κατασκευής, το αν υπάρχει προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες, τον αριθμό των ενελκυστήρων και την προμέτρηση. Αυτά χρειάζονται για τον αντισεισμικό κανονισμό, για παράδειγμα, και για να προσδιορίσουμε τον οικοδομικό πλούτο της χώρας. Δεν ζητάτε τίποτα σε σχέση με την ιδιοκτησία, το εμβαδό, τα τετραγωνικά του συγκεκριμένου κτηρίου. Γι' αυτό το λέω για να τονίσω στον κόσμο να μην έχει τέτοιο άγχος. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά και δεν αναφέρονται σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την πολεοδομική νομοθεσία.
Ωραία. Πάμε τώρα και στην απογραφή του
πληθυσμού. Με βάση αυτόν, με βάση την προμέτρηση που θα γίνει μέσω της απογραφής κτηρίων, οι περίπου 60.000 απογραφείς μας θα εναποθέσουν ένα κλειστό φάκελο σε κάθε κατοικία.
Άρα θα πάνε πόρτα-πόρτα.
Δεν θα πάνε πόρτα-πόρτα, ακόμα προσέξτε. Ή θα σας τον δώσουν ή θα τον αφήσουν κάτω από την πόρτα σας τον φάκελο αυτόν. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έρθουν σε άμεση επαφή μαζί σας. Εσείς μετά θα πάρετε το συγκεκριμένο φάκελο, ο οποίος έχει μέσα έναν μοναδικό κωδικό. Ο μοναδικός αυτός κωδικός αντιστοιχεί στην οικία σας, στην κατοικία σας. Εσείς με αυτό το κωδικό και ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού, απαραίτητα εσείς, μπορέσει με αυτό το κωδικό και τους κωδικούς τάξης να μπει στην ειδική εφαρμογή που έχουμε φτιάξει στην ΕΛΣΤΑΤ μέσω του gov.gr να απογράψει την κατοικία του και τα μέλη του νοικοκυριού. Άμα το κάνει αυτό, δεν υπάρχει κανένα θέμα, έχει τελειώσει με την απογραφή.
Πολύ ωραία. Για τώρα, αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Τώρα, για όλους εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν τέτοια εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα.
Ακριβώς για αυτό το λόγο, σε περίπτωση που κάποιος δεν τα καταφέρει ή δεν κάποιον να τον βοηθήσει για να το κάνει, ο απογραφέας Ελστάτ τον Δεκέμβριο θα τον επισκεφθεί και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, θα του πάρει την προσωπική συνέντευξη, την παραδοσιακή που όλοι γνωρίζουμε, το πόρτα-πόρτα δηλαδή.
Δηλαδή θα δουν οι απογραφείς μέσα από το σύστημα ότι ποιοι δεν έχουν αυτοαπογραφεί.
Δεν έχει τελειώσει, μπορεί να έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία. Να σας τονίσω ότι είπε ότι εσείς ξεκινάτε τη διαδικασία της αυτοαπογραφής σας και έχετε απορίες. Θα μπορείτε να πάσα ώρα και στιγμή να τηλεφωνείτε στον απογραφέα σας και να ζητήσετε διευκρινήσεις ή βοήθεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να τελειώσετε και εσείς τη δουλειά και να μην χρειαστεί μετά να γίνει η απογραφή πόρτα-πόρτα.
Και αν εν τέλει δεν τα καταφέρω, θα ξεκινήσει ένας δεύτερος κύκλος που οι απογραφείς θα δουν ποιοι κωδικοί δεν έχουν αυτοαπογραφή και θα υπάρχει επίσκεψη.
Ακριβώς αυτό.
Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τα στοιχεία που συλλέγονται. Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία αυτά που συλλέγονται και ποια όχι στην απογραφή. Και το κυριότερο, πού χρησιμοποιούνται.
Τα στοιχεία, όπως σας λέω και όπως τόνισα και πριν, μέσα στο στατιστικό νόμο είναι τελείως εμπιστευτικά. Οτιδήποτε δίνεται στην ελληνική στατιστική αρχή δεν θα διαβεβαστεί σε κανέναν. Χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων και τίποτε άλλο. Μέσω της απογραφής θα καγείται κατά μέτρηση του μόνιμου πληθυσμού, δηλαδή που είναι η μόνιμη κατοικία σας, του νόμιμου πληθυσμού. Προσοχή, στο νόμο δεν έχει να κάνει με τον νόμο, έχει να κάνει με το που είσαστε δημότης.
Ναι.
Καθώς επίσης και θα συλλέγουμε χαρακτηριστικά για την οικία σας, τις ανέχεις της οικίας που έχετε. Επίσης θα υπάρξει και ένα νέο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα έχει να κάνει με τον προτιορισμό του brain drain. Θέλουμε να ελέγξουμε, να τσεκάρουμε πόσος κόσμος έφυγε σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή από τη χώρα μας. Mm. Θα ρωτήσουμε δηλαδή στο δικό ερωτηματολόγιο, στην κατοικία σας, τον νοικοκύριο σας. Στην προηγούμενη απογραφή υπήρχε κάποιο μέλος το οποίο τώρα μένει στο εξωτερικό. Mm. Και αν ναι, για ποιο λόγο έχει φύγει στο εξωτερικό, για σπουδές, για να βρει δουλειά και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο θα προσδιορίσουμε πάνω κάτω πόσοι φύγανε από τη χώρα σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή που έγινε το 2011.
Μέχρι τώρα εσείς έχετε εκτιμήσεις, παράδειγμα, προς αυτό που αναφερθήκατε. Έχω στα χέρια μου και βλέπω ότι το 2011 εκεί διαπιστώθηκε μια πρώτη μείωση του πληθυσμού. Η Ελστάτ έχει εκτιμήσει για το πώς συνεχίζεται όλο αυτό και τι είναι αυτό περίπου που αναμένει να προκύψει από τα δεδομένα.
Η Ελστάτ κάθε χρόνο κάνει την έρευνα φυσικής κίνησης του πληθυσμού. Δηλαδή, παίρνοντας ως βάση την αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής που είναι διαθέσιμα, κινεί τον πληθυσμό με βάση τις γεννήσεις, τους θανάτους και με τις μεταναστευτικές ροές. Υπάρχουν κινήσεις που είναι δημοσιευμένες στη σελίδα της Ελστάτ στο www.statistics.gr. Με αυτή τη λογική δεν κάνουμε μια εκτίμηση για το πόσο κόσμο θα βρούμε αυτή τη στιγμή. Η απογραφή ακριβώς γίνεται για να ελέγξουμε και να ξέρουμε ποιος είναι ο πληθυσμός με τον οποίο θα μπορέσουμε να κινήσουμε τα μοντέλα αυτά για τον χρόνο.
Και φαντάζομαι ότι αυτά τα στοιχεία που προκύπτουν κατά την απογραφή χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς, έτσι, από την καθημερινότητα μέχρι την οικονομία της χώρας.
Ακριβώς. Τα αποτελέσματα της απογραφής αποτελούν οδηγό για την αποτελεσματική άσκηση οικονομικής, κοινωνικής και δημογραφικής πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πού μένουμε, πώς μένουμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών, ποια είναι η σύνθεση των νοικοκυριών και πώς αυτά κατανέμονται σε όλη τη χώρα, ούτως ώστε να είναι αποτελεσματική περιφερειακή πολιτική για την εκάστοτε πολιτεία.
Φαντάζομαι ότι οι ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά δεδομένα δεν θα τεθούν.
Ερωτήσεις για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ακόμα και να σας ρωτήσω το όνομά σας είναι.
Είναι προσωπικό δεδομένο, έχετε δίκιο.
Αλλά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως έχει να κάνει η κατάσταση της υγείας σας, η πολιτική σας δράση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και οτιδήποτε, δεν θα ερωτηθεί σε καμία περίπτωση από την Ελστάτ. Η υπογραφή δεν συγκεντρώνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Διάβαζα ένα δημοσίευμα στον Guardian που είχε να κάνει με την Σκωτία. Εκεί νομίζω σε ένα μήνα περίπου θα έχουν την απογραφή του πληθυσμού. Όχι, το 2022 θα γίνει αυτό. Πήραν μια παράταση λόγω του κορονοϊού εκεί στην Σκωτία. Όμως φαίνεται ότι βγήκαν κάποιες οδηγίες, εκδόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, που καλούν τους ανθρώπους να απαντήσουν σε ερώτηση σχετικά με το φύλο, ανάλογα με τον τρόπο που οι ίδιοι, που αυτοπροσδιορίζονται δηλαδή, ανεξάρτητα από πιστοποιητικά, ανεξάρτητα από έγγραφα, νομικά κτλ. Αυτό είναι κάτι που έχει πέσει στο τραπέζι, αν μη τι άλλο, εδώ στη δική μας απογραφή, ή έχει ανοίξει ο διάλογος για να γίνει κάτι τέτοιο, έστω και σε μια δεκαετία μετά.
Φυσικά και με βάση τον κανονισμό, τον ευρωπαϊκό κανονισμό, τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε, τα φύλλα αναφέρονται, το ερωτηματολόγιο πρέπει να απαντήσει. ο πολίτης είναι ελεύθερος να απαντήσει ό,τι θέλει όμως.
Ναι, γιατί απλήσει εδώ έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Δηλαδή. Δεν έχουν να κάνουν με τα πιστοποιητικά ή με τα επίσημα έγγραφα.
Όπως πολύ σωστά λέτε, στην απογραφή δεν θα ζητήσουμε κανένα πιστοποιητικό, κανένα έγγραφο, καμία ταυτότητα από τον πολίτη. Δεν υπάρχει λόγος αυτό. Η στατιστική και η απογραφή ζητάει από τον πολίτη να απαντήσει και ο πολίτης απαντάει.
Ναι, έτσι ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι για παράδειγμα η Σκωτία ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει σχετική ερώτηση που να κάνει με το φύλο με το οποίο ζουν οι άνθρωποι, με το φύλο με το οποίο ταυτίζονται. Έτσι, για να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Και πότε θα ολοκληρωθεί η απογραφή? Θα ξεκινήσει Οκτώβριο, περί τα μέσα Οκτωβρίου.
Τέλος Οκτωβρίου, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει το μοίρασμα των κωδικών. Αυτό δεν βάζουμε συγκεκριμένη ημερομηνία μέχρι πότε θα τελειώσει το μοίρασμα των κωδικών, γιατί κάθε περιοχή έχει τα διασυνδετικά χαρακτηριστικά της. Σίγουρα μέχρι 26 Νοεμβρίου θα σταματήσει η αυτοαπογραφή. Και μετά θα βγουν οι απογραφείς μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να κάνουν το πόρτα-πόρτα για όσους δεν κατάφεραν να το απογραφούν μόνοι τους.
Κύριε Κασάπη, στην προηγούμενη απογραφή, κατά την τελευταία δηλαδή απογραφή, ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας ανέρχονταν σε 10 εκατομμύρια περίπου 800.000 άτομα. Ούτε πάνω σε αυτό έχουμε εκτίμηση αν θα υπάρχει αυξητική τάση ή θα μειωθούν.
Η ΕΛΤΑΤ δεν κάνει εκτιμήσει προ Θεού. Εμείς θα μετρήσουμε το στόχο του πληθυσμού στην υπογραφή.
Δηλαδή, ξεκινάτε σχεδόν με μηδενικά δεδομένα.
Πάντοτε για να είμαστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα θα είναι το πλέον ποιοτικό.
Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Από την εκτίμηση του πληθυσμού ως οδηγό, από την φυσική κίνηση πληθυσμού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας περιορίσει ως προς τα τελικά αποτελέσματα θα προανακοινώσουμε.
Κύριε Κάπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Απόστολος Κασάπης, διευθυντής του Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου της ΕΛΤΑΤ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και Color Style Lave
παρουσιάζουν τα νότερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ελληνοτουρκικά και κυπριακό βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Σήμερα αναμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και εκεί αναμένεται να αναδειχθεί η τουρκική παραβατικότητα έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις κινήσεις της Άγκυρας που αποτελούν παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των δύο χωρών, καυτηριάζοντας την επιθετική στάση στην οποία δείχνει να επανέρχεται η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Και επίσης να θυμίσω ότι χτες οι ειδήσεις μιλούσαν πάλι για τη λίρα, για αυτή την καθίζηση που έχει υποστεί η λίρα, και αυτό καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Δηλαδή το πρόσφατο παρελθόν έχει αποδείξει ότι όταν ο κύριος Ερντογάν έχει πρόβλημα στο εσωτερικό του, συνήθως αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό με εχθρικές πράξεις απέναντι στην χώρα μας. Τώρα, παρότι αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη δεν υπήρξε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Ερντογάν, είναι γεγονός ότι τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο σχεδόν όλων των διπλωματικών κινήσεων της χώρας, υπό την παραδοχή ότι η συμπεριφορά που επιδεικνύει η Τουρκία τις τελευταίες εβδομάδες αποτελεί ένδειξη ότι αυτό το ήρεμο καλοκαίρι που περάσαμε δεν εγγυάται μια ανάλογη συνέχεια. Επίσης, άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση σήμερα θα έχει ο Πρωθυπουργός. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας επιχειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών στη χώρα της Βορείου Αφρικής και βεβαίως να συμμετάσχει στις διαδικασίες για την επόμενη μέρα. Είναι προφανές επίσης πως βασική στόχευση είναι η πλήρης απενεργοποίηση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Και κατά τη συνάντηση, πληροφορίες αναφέρουν ότι σαφώς θα εκφράσει την υποστήριξη της χώρας μας στις προσπάθειες για την διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών στον καθορισμένο χρόνο. Η συνάντηση που είχε κανονιστεί, η ξενάγηση που είχε κανονιστεί για σήμερα το πρωί του Πρωθυπουργού από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στο σημείο 0 και στον Άγιο Νικόλαο εκεί στον Μανχάταν δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά. Υπήρχε μια δυσαρέσκεια, η δυσαρέσκεια αυτή εκφράστηκε και εδώ από την Αθήνα διαστόματος του κυρίου Οικονόμου. Αργά χθες τη νύχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, υπήρξε μια δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, ο οποίος εξέφρασε την λύπη του για την οδύνη που άθελα του προκάλεσε σε Κύπριους και Ελληνοαμερικανούς αδερφούς, όπως ο ίδιος αναφέρει. Τα καλά νέα της ημέρας είναι η κατάσταση της υγείας του 6χρονου Φώτη, ο οποίος τραυματίστηκε την περασμένη Κυριακή όταν κατά τη διάρκεια των αγώνων καρτ συγκρούστηκαν δύο οχήματα με συνέπεια το ένα να καταλήξει στα κάγκελα, στα προστατευτικά και να χτυπήσει το μικρό αγόρι. Χθες το απόγευμα ξύπνησε ο 6χρονος Φώτης από το κόμμα που βρισκόταν τις 4 τελευταίες ημέρες μετά την αποσωλήνωση που έκαναν οι γιατροί. Βεβαίως εκεί βρίσκονται οι γονείς του. Πολλές ζωγραφιές των συμμαθητών του έχουν γεμίσει το δωμάτιο. Ο μικρός, σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με τα όσα λένε οι γιατροί του, έχει αρχίσει να κινεί πόδια και χέρια. Ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει, κάτι όμως που αναμένεται να γίνει σταδιακά. Το πολύ θετικό είναι ότι οι γιατροί του είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I try so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you make me stop just before I begin. Because I've got you under my skin. And I like you under my skin.
Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα και να δούμε τι γίνεται με τα ηφαίστεια στην Ευρώπη που φαίνεται ότι ξυπνούν. Αφορμή μας βεβαίως είναι όλη η δισογραφία των τελευταίων ημερών που έχει να κάνει με αυτό το ποτάμι λάβας στα Κανάρια νησιά, το οποίο ρέει αργά αλλά σταθερά προς τα πυκνοκατοικημένα παράλια έχει καταστρέψει εκατοντάδες σπίτια μέχρι στιγμής. Στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας το ηφαίστειο La Palma είναι ενεργό από την προηγούμενη Κυριακή. Την ίδια στιγμή η Έτνα εκτοξεύει καπνό και στάχτη, δημιουργώντας μία μαύρη στήλη ύψους έως και 9.000 μέτρων. Οι επιστήμονες στην Ισπανία λένε ότι όλα τα τελευταία χρόνια, από το 2017, είχαμε πολλούς σεισμούς εκεί στην περιοχή γύρω από στα Κανάρια νησιά και έχουν τοποθετήσει μηχανήματα, παρακολουθούν το φαινόμενο, το οποίο φαίνεται ότι στην κορύφωσή του βγήκε έτσι, δηλαδή είχαμε το ξύπνημα του ηφαιστείου της La Palma. Διαβάζοντας όλα αυτά, όλη την πληροφορία, δεν μπορούσα να μην σκεφτώ και το τι γίνεται εδώ στην χώρα μας από τη στιγμή που μια σεισμική δραστηριότητα μπορεί να ξυπνήσει ένα ηφαίστειο. Πάμε να τα βάλουμε όλα κάτω. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Μιχάλη Φίτικα. Είναι ομότιμος καθηγητής γεωθερμίας στο τμήμα γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση την ηφαιστειολογία. Και βεβαίως είναι καλύτερα να θέσουμε τα ερωτήματα σε εκείνον. Χαίρετε, κύριε Φίτικα.
Καλημέρα σας, κυρία Κόντου. Φιτίκας λέγομαι, όχι
Φιτίκας. Και ρώτησα την κυρία Κόντου, που να τονίσω, για να είμαι σίγουρη. Κύριε Φιτίκα, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
Παρακαλώ. Μιχάλης Φιτίκας.
Πάμε να δούμε λίγο το θέμα.
Ομότιμος καθηγητής του Απιθύτα.
Ναι, τα είπα αυτά. Αυτά τα είπα σωστά. Οπότε, καθηγητής γεωλογίας του Αριστοτέλειου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το θέμα αυτό και να ζητήσω βεβαίως την συμβολή σας για να καταλάβουμε τι γίνεται. Καταρχάς, το ηφαίστειο La Palma είναι ένα από τα ενεργά ηφαίστεια.
Κοιτάξτε, στα Κανάρια νησιά, στο οποίο έχω πάει κανένα 2-3 φορές εγώ στην διάρκεια της καριέρας μου, είναι ενεργά ηφαίστεια γενικά, τα περισσότερα. Μάλιστα σε ένα από αυτά, στη Λανζαρότε, σε κάποιο σημείο βγαίνει ζεστός αέρας μέρα νύχτα και χρόνια δηλαδή, και εκεί το έχουν κάνει και τουριστική ατραξιόν. Δηλαδή πάνω σε ένα σημείο που βγαίνουν αέρια πολύ ζεστά, έχουν βάλει μια συσταριά και μαγειρεύουν φαγητά και σερβίρουν στο διπλανό μαγαζί.
Φαντάζομαι τώρα με αυτό που συμβαίνει με το ηφαίστειο La Palma θα τα έχουν πάρει όλα αυτά και θα έχουν απομακρυνθεί. Ναι, το καταλαβαίνω. Απλά βλέποντας τι μπορεί να συμβεί όταν είσαι δίπλα σε ένα ηφαίστειο, τρομάζεις και λίγο. Μπορεί, ας πούμε, να μην έχει βγάλει τίποτα τα προηγούμενα χρόνια.
Σαφώς είναι τρομακτικά φαινόμενα τα ηφαιστειακές έκρηξεις. Ευτυχώς όμως, αυτό να το ξέρετε κι εσείς και όλοι οι ακροατές, ότι ευτυχώς τα ηφαίστεια δεν είναι σαν τους σεισμούς. Δηλαδή, τα ηφαίστεια προειδοποιούν μέρες πριν, και το σημαντικό και το βασικό είναι να έχει κανείς τα κατάλληλα μηχανήματα και τους κατάλληλους σταθμούς εκεί κοντά στα ενεργά ηφαίστεια.
Για να παρακολουθεί στενά το φαινόμενο.
Ώστε να πούμε, σήμερα ξέρω εγώ ή αυτό το διάστημα το ηφαίστειό μας κοιμάται. Άρα κοιμόμαστε κι εμείς ήσυχα. Εάν ομιγέννητο, όπως έγινε στη La Palma, το La Palma είναι νομίζω είναι το 4ο-5ο σε μέγεθος νησί των Καναρίων νήσων. Όλα τα Κανάρια νησιά έχετε υπόψη ότι είναι ηφαιστειογενή. Για όσους δεν ξέρουν από τους ακροατές σας, τα Κανάρια είναι ανοιχτά του Μαρόκου, είναι στο Ειρηνικό ωκεανό, αλλά είναι ισπανικό έδαφος, δηλαδή δεν είναι αποικία, είναι Ισπανία. Παρόλο ότι είναι έξω, είναι στον Ειρηνικό ωκεανό και ανοιχτά το Μαρόκου.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσεται μέχρι τώρα η κατάσταση, έχει να κάνει με ότι οι επιστήμονες είχαν, η αλήθεια είναι, τοποθετημένα μηχανήματα, είχαν ένα δίκτυο ακολούθησης. Νομίζω από τη δεύτερη μέρα ξέρανε όταν θέμα ημερών για να εκραγεί το ηφαίστειο. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να εκενωθούν οι περιοχές.
Ακριβώς. Κυρία Κόντου, θα σας πω ακριβώς.
Εγώ είμαι η Αρετήτα, η Μαρία Κόντου είναι συνεργάτη δάμου που μιλήσατε μαζί της. Εγώ είμαι η Αρετή Μπίτα.
Αρετή.
Μπίτα.
Μπίτα. Ωραία. Λοιπόν,
λέγαμε γι' αυτό ότι είναι πολύ σημαντικό πια που η επιστήμη έχει τα εργαλεία στη διάθεσή της, έτσι ώστε να μπορεί να προειδοποιήσει τον κόσμο.
Λοιπόν, στις 14 Σεπτεμβρίου, όπως ξέρετε, είναι είναι, γιορτάζουμε εμείς τον Σταύρο, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Τον Σταύρο. Εγώ λοιπόν έχω την τύχη να έχω έναν πρώην φοιτητή μου, τον Σταύρο τον Μελετλίδη, ο οποίος μένει στα Κανάρια μόνιμα και δουλεύει εκεί στην παρακολούθηση των ηφαιστείων.
Α, και του μιλήσατε, έτσι, να τον πάρετε τηλέφωνο.
Με πήρε τηλέφωνο πριν από μια ώρα.
Α, μάλιστα, οπότε έχουμε τη άμεση πληροφορία τη τελευταία στιγμή.
Ποιο ζωντανά από έτσι δεν γίνεται.
Πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, τι σας είπε λοιπόν να το μεταφέρετε
αυτός,
και σε εμάς?
Όταν του στείλα ένα email για τη γιορτή του, τα χρόνια πολλά για τη γιορτή του στις 14, μου απήντησε την άλλη μέρα και μου λέει: δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα, διότι τώρα λέει ετοιμάζομαι και φεύγω από το νησί αυτό. Γιατί αυτός μένει στην Τενερίφη, σε ένα από τα Κανάρια νησιά.
Ναι, ναι.
Ενώ η Λαπάλμα είναι δυτικά. Λοιπόν, φεύγω, μου λέει, διότι ετοιμάζεται να εκραγεί το ηφαίστειο.
Α, το ξέρανε ήδη από τότε οι επιστήμονες, το παρακολουθούσαν.
Λοιπόν, από το άλλο νησί, αυτοί ξέρανε ότι στη Λαπάλμα, το 5 μέρες πριν δηλαδή,
ότι θα γίνει έκρηξη.
Ότι κάτι πάει να γίνει.
Τώρα τι σας είπε δηλαδή σήμερα που μιλήσατε για να βοηθήσετε και εμάς και τους ακροατές?
Η λάβα δεν έφτασε ακόμα στη θάλασσα.
Εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε να φτάσει η λάβα στη θάλασσα, φαντάζομαι.
Ενδεχομένως. Μπορεί και να μην προλάβει να φτάσει. Γιατί και η έντα, η οποία επειδή είναι ψηλά η φέστη αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Το ηφαίστειο αυτό που λέγεται Κούμπρε Βιέχα. Αυτό το ηφαίστειο λοιπόν, και γενικά εκεί πέρα το νησί αυτό, έχει υψόμετρο 2.500 μέτρα. Είναι ψηλά.
Οπότε η ροή είναι πιο αργή προς τη θάλασσα.
Όχι μόνο πιο
έχει
αργή,
πολλά χιλιόμετρα να διανύσει.
Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχει φτάσει στη θάλασσα. Αυτοί αυτό που κάνανε είναι το εξής. Όταν είδαν ότι κάτι πάει να κάνει το ηφαίστειο, καταρχήν απομακρύνανε τους γέρους και τους ανήμπορους, τους άρρωστους κλπ. Στη συνέχεια πήγαν εκεί πέρα και στη συνεργασία με τις τοπικές αρχές κάναν το πλάνο ότι θα γίνει. Όταν λοιπόν το ηφαίστειο εξεράγει την Κυριακή το απόγευμα στις 5 και 4, λοιπόν, είδαν ακριβώς που βγήκε η λάβα, που βγήκε, στην αρχή δεν βγαίνει η λάβα, ναι. Βγαίνουν αέρια, χτυπάει και κάνει ένα σύννεφο πάνω ψηλά προς τον ουρανό.
Ήταν σε ετοιμότητα.
Το ακριβές σημείο, της έκρηξης. Και πήραν τα κατάλληλα μέτρα.
Ξέρανε και την κατεύθυνση δηλαδή.
Να εκενώνουν 2 χωριά, τα οποία πιθανότατα θα κινδυνεύανε. Και πράγματι, το λάβα αυτή έχει μπει σε σπίτια, τουλάχιστον σε 190 σπίτια κατοικημένα.
Κύριε Φοιτήκα, να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Μελετίδης σας είπε, για παράδειγμα, ότι λίγο πριν, ώρες πριν την έκρηξη του ηφαιστείου, υπήρχαν σεισμοί. 3,8, ναι, 4 ρίχτερ. Και από εκείνη την ώρα είχαν 6 ώρες περιθώριο μέχρι να λάβουν τα μέτρα τους.
Όχι μόνο 6 ώρες. Γίνανε σεισμοί. Αυτοί ενεργοποιήσανε, ας το πούμε έτσι, το ηφαίστειο. Και το ηφαίστειο εξεράγει την Κυριακή.
Μάλιστα. Θέλω λίγο, επειδή έχω στη διάθεσή μου λίγο χρόνο, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έχουμε το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας μια έντονη σεισμική δραστηριότητα. Παρακολουθείται στενά, κυρίως σε 4 περιοχές. Μία είναι εκεί στην Ίσυρο, υπάρχει μία στη Θήβα, μία στην Κρήτη, μία στον Τύρναβο. Αυτό το κομμάτι, η περιοχή της νησίου, μας προβληματίζει σε σχέση
καθόλου
με το ηφαίστειο, εννοώ.
Όχι καθόλου. Διότι το κάθε ηφαίστειο λειτουργεί στο οικοδόμημά του, δηλαδή ο σεισμός της Θεσσαλίας, ας το πούμε έτσι, και τα λοιπά, δεν έχει καμία σχέση με ηφαίστεια, διότι εκεί δεν έχουμε ηφαίστεια. Όπως επίσης και στην Ίσυρο, παρόλο ότι η Ίσυρος είναι ηφαιστειογενής, οι σεισμοί γίνανε αρκετά μακριά από το νησί, μέσα στη θάλασσα, σε απόσταση, ας το πούμε, 6-8-10 χιλιόμετρων. Και αυτοί οι σεισμοί είναι τεκτονικοί σεισμοί, δεν είναι ηφαιστειογενείς σεισμοί. Και γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε καμία έτσι, επίπτωση στα ηφαίστειά μας.
Να θυμίσω όμως εδώ, θυμάμαι πριν λίγα χρόνια.
Ποιες περιοχές μου είπατε?
Καλά, οι άλλες περιοχές δεν είναι ηφαιστειογένειες. Απλά τις ανέφερα ως υπό την έννοια της παρακολούθησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή από επιστήμονες, γιατί έχουν σεισμική, έντονη σεισμική δραστηριότητα. Όμως, έχουμε περάσει και μια ηφαιστειακή κρίση εντός εισαγωγικών τη Σαντορίνη τα προηγούμενα χρόνια. Και εκεί φτάσαμε λίγο οριακά τα πράγματα.
Με τη Σαντορίνη είχαμε περάσει το 2011 μια κρίση. Μάλλον δεν ήταν ακριβώς κρίση, η Σαντορίνη έδειχνε σημάδια επανεργοποίησης.
Έτσι, είχε φτάσει στο πορτοκαλί.
Είχε φτάσει στο πορτοκαλί. Αλλά εκεί τότε εμείς, τότε είχαμε φέρει και το μελετήδι από τα Κανάρια να μας βοηθήσει. Λοιπόν, ο Σταύρος είναι, σας είπα, φοιτητής μου.
Ναι, ο κύριος Μελετήδης, ναι.
Λοιπόν, τότε λοιπόν, ενδύναμε, εντατικοποιήσαμε τις μετρήσεις και την παρακολούθηση στη Σαντορίνη και είδαμε ότι η Σαντορίνη μετά από κάποια σκαμπανεβάσματα τελικά δεν τα κατάφερε να κάνει έκρηξη. Το κατάφερε, το βάζω εντός εισαγωγικών, ας πούμε. Ευτυχώς.
Για το καλό μας, ναι, ευτυχώς. Γιατί μην ξεχνάμε και έτσι να κλείσουμε ότι τα εφέτεια έχουν αλλάξει και την ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι.
Έτσι.
Σας ευχαριστώ.
Κοιτάξτε, η Σαντορίνη καταστρέψε το μινωικό πολιτισμό.
Βέβαια.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, στη Σαντορίνη είχαμε μία κρίση. Τη λέγαμε κρίση, εμείς δεν τη λέγαμε ηφαιστειακή δραστηριότητα, γιατί δεν είχε. Τελικά λοιπόν, μετά από σκαμπανεβάσματα και μετά από ένα χρόνο περίπου.
Ευτυχώς ηρεμήσα τα πράγματα.
Πλήρως και την παρακολουθούμε κάθε μέρα. Μάλιστα. Διότι από τότε στάθηκε αιτία.
Να μπουν δυθούν σταθμοί, να μπουν μηχανήματα εκεί ώστε να παρακολουθείτε στενά.
Είχαμε προηγηθεί τα μηχανήματα, τα είχα βάλει εγώ προσωπικά με ένα πρόγραμμα της Ευρώπης που οι Ευρωπαίοι μας βοήθησαν και οικονομικά δηλαδή αλλά και τεχνικά να τα βάλουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μονίμως στη Σαντορίνη 6 σεισμογράφους. Οι οποίοι καταγράφουν ακόμα και τα δύο ρίχτερ.
Μάλιστα.
Ή το ένα ρίχτερ. Λοιπόν, έχουμε GPS, δηλαδή σταθμούς παραμόρφωσης.
Ναι, έχετε εργαλεία στα χέρια σας
έχουμε
προκειμένου να βοηθεί το επιστημονικό σας έργο.
Μάλιστα. Δεν χρειάζονται δηλαδή άνθρωπο πια εκεί. Δηλαδή,
ναι, τα δεδομένα συλλέγονται από τα εργαλεία και τα μηχανήματα. Μάλιστα.
Τα οποία πάνε απευθείας.
Έχει προοδεύσει η επιστήμη.
Στην Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έτσι λοιπόν, μην ανησυχούμε στην Ελλάδα για την ώρα. Τώρα, αν κάποτε η Σαντορίνη, πώς το λένε, επανενεργοποιηθεί, θα το ξέρουμε εγκαίρως.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ.
Είμαστε οργανωμένοι, μην φοβάστε, μην αφοβάται ο κόσμος, γιατί πραγματικά τα ηφαίστεια ευτυχώς προειδοποιούν έγκαια, όπως προειδοποίησαν στην Λαπάλμα της αυτής. Να φανταστείτε ότι μια τόσο μεγάλη έκρηξη,
μάλιστα,
αρκετά μεγάλη έκρηξη που έγινε στη Λαπάλμα και δεν είχαμε ούτε έναν θάνατο.
Όχι βέβαια, αυτό είναι
ενώ
πολύ αισιόδοξο.
Καταλαβαίνετε,
εκεί είναι άλλο το φαινόμενο.
Γκρεμίζουν σπίτια κτλ. Δόξα τω Θεώ λοιπόν, στα ηφαίστεια είμαστε καλά.
Κύριε Φετίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, καλή συνέχεια Παρασκευή.
Ήταν αρκετά σαφή και αρκετά.
Βεβαίως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Φετίκας, ομότιμος καθηγητής γεωλογίας στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Πετρέλαια, φασαρίες και
Μετά την Μαρία Κότου, κανονικά η Ήρα Πανανίδου έχει πάρει τη σκητάλη και συνεχίζει αυτό το έργο τη σημερινή ημέρα που από τις 9 και 5.
Και ως άδεια να μου επιτραπεί να σε έχω μέσα μου.
Δεν καταλαβαίνω τι να πει η καλλιτέχνηδα, γι' αυτό παίρνω λίγο το τραγούδι, γιατί θέλω να ολοκληρώσω με αυτή την είδηση που ξεκίνησα και την εκπομπή, γι' αυτό το μήνυμα του καθηγητή μοριακής βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, του κυρίου Γιώργου Διαλυνά, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα, ένα mail προς τους φοιτητές. Και τι τους είπε? Τους είπε ότι σας περιμένω μεν ως θα πρέπει να έχετε εμβολιαστεί, παρά το ότι, όπως τονίζει, ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός. Όμως το κερασάκι το κρατάει για το τέλος του μηνύματος, όπου καταλήγει λέγοντας: ωστόσο, ένας τριετής φοιτητής ή φοιτήτρια της βιολογίας που αγνοεί ή δεν αποδέχεται τη σημασία των εμβολίων έχει ήδη αποτύχει στο μάθημά μου. Συνεπώς, δεν έχει νόημα να επιλέξουν τον μάθημα. Ναι, μου ξέφυγε ένα νι, Νίκο Τσιμπλάκη. Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για σήμερα. Αύριο Σάββατο, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε εδώ πάλι παρέα. Από τον Νίκο Τσιμπλάκη που κάθισε μόλις τώρα στην κονσόλα του ήχου, τη Μαρία Κόντου, την Ευαγγελία Χρούση, την Έρα Πανανίδου και την Αρετή Μπίτα. Να έχετε μια καλή συνέχεια.